Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 4 сентябрь шейшемби, Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын Кыргызстанга расмий сапары аяктады. Анын жүрүшүндө туризм тармагында кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду.
Венгрия менен Кыргызстандын ортосунда негизинен эч кандай деле мамиле жок. Проект көрүнүктүү бир дагы бир кадамдар эки мамлекеттин ортосунда болгон эмес.
Казакстандын көк бөрү боюнча улуттук курама командасы көчмөндөр оюндарында кайрадан оюнга чыкмай болду. Ооганстан жана Пакистанда иш алып барган ири террордук уюмдардын бири Хаккани түйүнүн негиздөөчүсү Жалалуддин Хаккани оорудан көз жумганы кабарланды. Москвадагы метродо полиция кызматкерин өлтүрдү деп шектелип жаткан теги кыргызстандык жаран күнөөсүн четке кагууда.
Даже меня поймали, меня документы спросили. Такой конец зашел. Я стоял около двери, мне сказали, стоял дверь. Я стоял дверь. Потом он внутрь зашел, стрельба, я слышал один раз стрельба.
Ош облусунун аймагындагы тарыхый жайларды Сулайман Тоо археологиялык музей комплексинин карамагына өткөрүү демилгеси көтөрүлүүдө. Ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз. Адегенде болсо даттагы деле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Зайырбек Бактыбаев отурат. Зайыр.
Чоң рахмат. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоорунда орусиялык компания алдыга чыкты. Бишкектеги коопсуз шаар долбоорундагы сынакта орусиялык Вега концерн ишканасы 1,125,000,000 сом сунуштап аукциондо алдыга чыкты. Аукциондун шарты боюнча долбоорду ишке ашырууга эң төмөнкү сумманы сунуштаган компания утту деп табылмак. Сынакка алдыга чыккан компаниядан башка дагы маалыматтык коопсуздук системасы жана Альфа Телеком катышкан.
Бул биринчи этабын бүттүк, экинчи этабы бул алар ошол эң төмөнкү бааны көрсөткөн ишкана канчалык квалификациялык талаптарга, канчалык техникалык талаптарга жооп бере тургандыгын изилдеп чыгышат да ийне жүнүнө чейин, анан кийин чечимди чыгарышат, ошондо билинет.
Деди маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин маалымат катчысы Зирек Асанова. Буга чейин долбоорду ишке ашыруучу компанияны тандоо боюнча 23 августтагы онлайн аукцион үзгүлтүккө учураган. Буга аукцион өтүп жаткан мамлекеттик сатып алуу порталынын онлайн системасы бузулганы жүйө келтирилген. Натыйжада 27 августта кайрадан тендер жарыяланып, анын убактысы бүгүнкүгө белгиленген. Өкмөттүн коомдук тартипти жана жол коопсуздугун камсыз кылууну көздөгөн коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу аракети бир нече жылдан бери аткарылбай келатат. Буга чейин 3 жолу сынак өтүп, Кытайдын жана Орусиянын компаниялары утканы айтылган. Бирок иш андан ары ордунан жылган эмес. Тараптардын талаш тартышы сотко чейин жеткен. Пакистандын мыйзам чыгаруучулары бүгүн жаңы президентти шайлоо үчүн добуш беришет. Анын жыйынтыгы июль айындагы парламенттик шайлоодо утуп бийликке келген премьер-министр Имран Хан башында турган Техрики Инсаф партиясынын бийлигин күчөтөт деп болжолдонууда. Пакистанда президентти парламенттин эки палатасы жана 4 провинциянын ассамблеясы шайлайт. Мамлекет башчылыкка 3 талапкер атсалышууда. Булардын ичинен премьер-министр Имран Хандын мурдатан келе жаткан өнөктөшү Ариф Альви утат деп айтылууда. 9 сентябрда 5 жылдык кызмат мөөнөтү аяктап жаткан, июлдагы парламенттик шайлоодо утулуп калган Пакистандын мусулмандар лигасы партиясынын өкүлү Мамнун Хусейн экинчи мөөнөткө президенттикке коюудан баш тарткан. Конституцияга 2010 жылы киргизилген өзгөртүүгө ылайык Пакистанда президенттин укуктары абдан эле чектелген. Билим берүү министрлиги Туркиянын Маариф фонду боюнча кызматташтык тууралуу түшүндүрмө берди. Маариф кору менен Кыргызстандын билим берүү министрлиги кол койгон меморандумга ылайык туркиялык фонд өлкөгө билим берүү борборлорун ачат. Бул тууралуу билим берүү министрлигинин басма сөз кызматы таратты. Эки тараптын кызматташуусу үчүн жумушчу топ түзүлүп, Маариф фондунун иш жүргүзүүсү боюнча өкмөт аралык долбоор карылат. Долбоор даярдалат. Маариф кору тарабынан ачылган мектеп билим берүү борборлору Кыргызстандын билим берүү жөнүндө мыйзамына ылайык иш алып барат. 1 сентябрда Туркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын Кыргызстандагы мамлекеттик сапары учурунда эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык кызматташтык боюнча кеңештин жыйынтыгы менен 12 документке кол коюлган. Анын ичинде Маариф кору менен кызматташтык тууралуу меморандумда бар болчу. Буга чейин расмий Анкара сапат болуп өзгөртүлгөн Себат мектептерин жаап, анын мүлктөрүн толугу менен Туркиянын Маариф фондуна өткөрүүнү талап кылган. Анткени буга чейин түрк бийлиги Түндүк Африкада Себат билим берүү мекемелерин жаптырууга жетишип, алардын ордуна Маариф корунун окуу жайларын ачкан. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Сапат мектептери мамлекеттин толук көзөмөлүндө экенин билдирген. Кырымда татар активисттеринин үйүндө тинтүү жүрдү. Украинанын тышкы иштер министрлиги аннексияланган Кырым жарым аралындагы татар активисттеринин үйүндө тинтүү жүргүзгөнү үчүн Орусияга нааразылык билдирди. Бул тууралуу министрликтин өкүлү Марьяна Бетса билдирди. Аннексияланган Кырымдагы татарлардын укуктары бузулуп жатканына байланыштуу Орусияга нааразылык билдиребиз. Орусия адам укуктарынын эрежелерин жана буунун эл аралык сотунун чечимдерин бузуп жатат деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин Симферополдун жанындагы Каменка кичи районундагы Кырым татары Марлен Мустафаевдин үйүндө укук коргоо органдары тинтүү жүргүзгөн. Кийинчерээк тинтүү активист Зарема Куламетованын үйүндө да болгону маалымдалган. Анын кызы Рияна Кулматова Куламетова апасын орус коопсуз кыз күчтөрү алып кеткенин айтты. Тинтүү иштери эски Кырым аймагында жашаган Абдуллах Якубовдун үйүндө да болду. Орусиялык укук коргоо органдары тинтүүлөр боюнча түшүндүрмө бере элек. Оюндан баш тарткан Казакстандын көк бөрүчүлөр кайра ойной тургандыктарын билдиришти. Казакстандын көк бөрү федерациясы 3 сентябрда Красноярск командасы менен оюнга эмне үчүн чыкпай койгонун түшүндүрмө берип, алар мелдештерге чыгуу үчүн 3 талап койгонун билдиришти. Аталган өлкөнүн Көк бөрү федерациясынын президенти Эрлан Осмоновдун азаттыкка билдиргенине караганда 3 талап төмөнкүчө болгон.
Биринчи протестибиз биз казандыкка байланыштуу айттык. Тай казанды алып тастоо маселесин айттык, өйткөн каупсуздук маселеси биринчи орунда. Экинчи маселе ул башка командаларда кыргыз баурларын ойлоо. Кыргыздар башка командаларда ойнобот. Соган и 3-чү маселебиз аттар маселеси болду. Аттарды убактылуу берген жок.
Казакстандын Көк бөрү федерациясынын президенти Эрлан Оспанов кыргыз тарап ат менен камсыздаганын, эми оюндарга кошула тургандыктарын кошумчалады. Казакстандын көк бөрүчүлөрү 3 сентябрда саат 12:30 Орусиянын Красноярск командасы менен беттешмек, бирок казакстандык улакчылар келген эмес. Эми эртең казак көк бөрүчүлөрү бир күндө 2 оюн өткөрүшөт. Ушул күндөрү Ысык Көлдө 3 көчмөндөр оюндары өтүп жатат. Быйыл ага 70 жакын өлкө катышууда жана спорттун 37 түрүнөн 600 жакын медаль ойнотулуп жатат. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырып жата. Жаңылыктардын кеңири топтому менен азаттык чекит орг сайтыбызда кыргыз жана орус тилдеринде таанышып туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө эртең 5 сентябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 22-27 градус. Баткенош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Эми Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 21-27 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн 7-9, күндүз 24-26 градус жылуу. Жаан чачын күтүлбөйт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын Кыргызстанга расмий сапары аяктады. Көчмөндөр оюнунан кийин түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин жыйынына катышкан Орбан Кыргызстан жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Венгер премьеринин Кыргызстанга алгачкы сапарында туризм тармагында кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду. Чулпан Атада өткөн жолугушууда тарыхый тамыры окшош эки өлкө кызматташтыкты өнүктүрүүгө бел байлоодо. Бирок кыргыз-венгер алакасынын бекемдөөнүн мүмкүнчүлүктөрү жана келечеги кандай? Кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
3 күнгө созулган Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын Кыргызстанга алгачкы расмий сапары аяктады. Сапардын акыркы күнү венгер премьер-министри, кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков жана премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Бир саатка жетпеген Орбан менен Жээнбековдун сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында президенттер кызматташтык боюнча билдирүүгө кол коюшту. Мындан башка туризм тармагындагы алаканы өнүктүрүү боюнча бир гана меморандумга кол коюлду. Сүйлөшүүлөр негизинен эки элдин тектеш экени, маданияттардын окшоштугу боюнча сөздөр менен коштолду. Бирок президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан Венгрия менен экономикалык кызматташтыкты арттырууга кызыктар экендигин билдирди.
Ушул максатта жакынкы арада биз соода экономикалык өкмөт аралык комиссиянын ишин жандандырууну макулдаштык. Биз Кыргызстандын экономикасын колдоо максатында жеңилдетилген кредиттик линия ачуу боюнча Венгрия тараптары менен сүйлөшүү болду. Бул маселени мына сүйлөшүп жакын арада башталат. Буюрса бул кредиттик линия Кыргызстанга Россия Кыргыз фонду аркылуу буюрса ачылат.
Ал эми Виктор Орбан болсо, эки улут ортосундагы тарыхый жакындыкка басым жасап, мамиленин өнүгүшүнө дал ушул тилдин жана маданияттын окшоштугу өөлгө болот деп ишеним артты.
Европадан уч такинтенек ранк эшмиш.
Бизди Европада эң батыш, чыгыш эли катары санашат. Буга өзүбүз да макулбуз. Венгрия Европадагы өлкөлөр сыяктуу эле өнүгүп жаткан мамлекет. Бизди жат элдер курчап турат жана биздин туугандарыбыз жок. Ошондуктан Венгрия өзүнүн географиялык, маданий жана рухий тамырларына кам көргүсү келет.
Буга кошумча Виктор Орбан Жээнбековду Будапештке расмий сапар менен келүүгө чакырды. Эске сала кетсек, акыркы жолу экс-президент Роза Тунбаева 2011-жылы Венгриянын Борбор калаасы Будапештке сапар менен барган. Негизи Кыргызстан менен Венгриянын дипломатиялык байланышы 1992-жылы башталган. Бирок өткөн 25 жылдан ашык убакыт аралыгында чеке жылдыктарлык алака курулган жок. Расмий Бишкек менен Будапешттин мамилеси акыркы жылдары гана жанданып, көбүнесе гуманитардык багытта болуп келет. Буга чейин венгр бийлиги 25 кыргызстандык студентке акысыз билим алууга мүмкүнчүлүк берсе, быйылдан тарта анын саны 75ке көбөйтүлдү. Венгрияга студенттерди жөнөтүү да жаңжал менен коштолуп, жалаң чоң кызматтагылардын уул кыздары бул өлкөгө кетип жатканы боюнча маселе парламентке чейин жеткен эле. Будапешттеги Борбордук Европа университетинин магистри Амангелди Жумабаев Венгриянын билим берүүдөгү потенциалын Кыргызстан колдонушу зарыл деген ойдо.
Мисалы, акыркы учурда көрсөк, Висеград өлкөлөрү менен Борбор Азия өлкөлөрү жакындашып баратат. Висеград бул Польша, Словакия, Чехия жана Венгрия бириктирген уюм болот. Мен биринчи айтып элем, сөзсүз билим тармагынан алардан алыш керек. Анткени Венгрия биздин студенттерге квотаны көтөрүп атат. Ошондон сөзсүз ошол жакшы көрүнүш. Экономика тармагынан мен азыр анча айта албайм. Анткени менин оюмча Кыргызстан буга даярбы, даяр эмеспи, буну дагы убакыт көрсөтөт.
Жакын арада ишин жандандырат деген соода экономикалык кызматташтык боюнча өкмөттүк комиссиянын башкы милдети болсо, Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы соода жүгүртүүнү жолго коюу болмокчу. Учурда Кыргызстанга Венгриядан 7 миллион долларлык товар импортталат. Анын негизинен дары дармек түзөт. Виктор Орбандын Кыргызстанга сапарын дагы бир жагдайга көңүл бурулду. Сооронбай Жээнбеков быйыл жазында Евробиримдиктин институттарына сапар менен барганы менен бул чөлкөмдөн өлкө жетекчилери учурдагы президенттин тушунда Кыргызстанга келе элек болчу. Орбан президент Жээнбековдун башкаруусу учурундагы Кыргызстанга расмий сапар жасаган алгачкы европалык лидер болду. Ошол эле учурда Виктор Орбан Евробиримдиктин ичинде Орусияга ыктаган саясатчы катары белгилүү. Европанын айрым өлкөлөрү аны демократиялык баалуулуктарды коргойт деп сындап келет. Ошондуктан Виктор Орбандын бул сапары жалпы Европанын Кыргызстанга позициясын чагылдырбайт деп алаканын келечегине ишенбегендер да бар. Алардын бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков.
Мен кыргыз-венгр мамилесин эки багытта карар элем. Албетте, кандайдыр бир түрк тамыр катарында биз үчүн ал бир кандайдыр бир деңгээлде жакын улут, жакын мамлекет болуп эсептелет. Ал эми бирок реалдуу эки тараптуу мамилебизди карай турган болсок, Венгрия менен Кыргызстандын ортосунда негизинен эч кандай деле мамиле жок. Проект көрүнүктүү бир дагы бир кадамдар эки мамлекеттин ортосунда болгон эмес. Андай болгондон кийин биз айтышыбыз керек, Венгрия менен биздин жакын кубактарда деле маанилүү келечектүү проектлерибиз болбойт, болуш керек деп айтса болот.
Венгриянын премьер министри Виктор Орбан Кыргызстанга 2-сентябрда келген. Ал 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылыш аземине жана Чолпон атада өткөн түрк тилдүү өлкөлөр кеңешинин саммитине байкоочу катары катышты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу эми болсо көчмөндөр оюндарынын күндөлүгүнөн. Казакстандын көк бөрү боюнча улуттук курама командасы оюнга чыкмай болду. Бул тууралуу казак көк бөрүчүлөрү менен уюштуруучулардын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында белгилүү болду. Казак көк бөрүчүлөрү эмнеге биринчи оюнга чыкпай коюшту? Бул суроого азыр Чолпон ата шаарында көчмөндөр оюндарын жеринде чагылдырып жүргөн кабарчыбыз Самат Жумакадыров бизге айтып бермекчи. Кабарчыбыз Ысык Көлдөн түз байланышка чыгууда. Самат, саламатсыңбы? Угуп жатабыз.
Саламатчылык, Кайнурам, саламатсыздарбы? Өзүңүз айткандай эле Казакстандын көк бөрү федерациясы 2-сентябрда көк бөрү командасы ошо Красноярск командасы менен оюнга эмне үчүн чыкпай койгонду түшүндүрүп, алар мелдештерге чыгуу үчүн Кыргызстандын Кыргызстанга же болбосо уюштуруучуларга деп айтсак болот 3 талап койгон экен. Алар аталган өлкөнүн көк бөрү федерациясы Жерлен Оспановдун бизге билдиргенине караганда, биринчи талап, алар көк бөрүнү тайказаны жок ойнойбуз деп айтышкан экен. Экинчиси бул башка өлкөлөрдүн көк бөрүүчүлөрүнүн арасында кыргыз оюнчулары кошулбашы керектиги тууралуу ушундай сунуш болгон. Анан үчүнчүсү бул казак тарап көк бөрүүчүлөрүнө атты казактын көк бөрүүчүлөрүнө мине турган аттарын кыргыз тарап камсыздашы керектигин дагы макулдашып алышкан экен. Бирок ушул үчүнчү пункт дейбизби, талабы дейбизби, ушул негизги пикир келишпестик ушундан болгону оңдонот. Себеби казак тарап ошол мине турган аты ошол күнү жок болуп калгандыктан биз ойнобой кетип калдык деп Эрлен Оспанов айтып өттү. Азыр анын айтканын угуп алсак,
аттарды убактылуу берген жок, биз дайын эмеспиз, бизге 12:30 оюн болот дейт. Биз атты сонун алдында акелип беребиз, итүү акелип берген жок. Биз келип дайын келип турдук, бермеди, сосун биз кеттик.
Мына ушинтип айтып атат Казакстандын көк бөрү федерациясынын президенти. Бирок Казакстандын командасы ошол эле учурда Үтүк көлдөн дагы чыгып кетип, өздөрүнүн өлкөсүнө көчтөй чыгып бараткан жерден орто жолдон ушул телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдөн, анан түшүндүрүү иштеринен анан кайрадан артка кайтып келгени бүгүн маалым болуп отурат. Ошол эле кезде Кыргызстандын көк бөрү федерациясы үч талаптын ушу тайказандарды алып таштоо мүмкүн эмес экенин, ал 1 жыл мурун эле оюн эрежеси казак тарапка жөнөтүлгөнүн айтып жатат. Ал эми аттар боюнча маселе чечилгенин, ошондо эле ат берилгенин, казак тарап эмне үчүн мынтип айтып атканын дагы кыргызстандын тарап дагы түшүнбөй турганын айтып атышат. Мисалы үчүн ошентсе дагы пикир келишүү бүгүн табылганын, ортак пикир табылганын, эртең казак командасы оюнга чыгарын бизге Кыргызстандын көк бөрү федерациясынын президенти Биргалбек Саматов айтып өттү. Ошону да айтканын угуп алсак,
анан ушу сүйлөшүүлөр жүрүп анан ошондон кайрадан макул болду да. Бирок өзүңүздөр билесиздер, 2016-жылы деле келип ушул тайказан деле Казакстан мамлекетинин курама командасы келип ойноп кеткен. Азыр дагы Кудай буйруса эртеге ошол Казакстан мамлекетинин курама командасы оюнга чыгып ойношот.
Эми Казакстан эртең бир күндө 2 оюн өткөрүшү керек болуп калды. Себеби өзүнүн графигинен дагы алып атат, ал Красноярск менен дагы жана АКШ менен дагы ойномокчу, бир аз эс алып алып туруп. Бирок казак тарап бул жерде маселе жок деп атат, 2 оюнду жеңил өткөзө алабыз деп айтып атышат. Бирок ал жагында деле кеп бар, атаандаштары Красноярск менен АКШ бул эми Казакстанга мындайча айтканда деңгээл жагынан көк бөрү жаатында теңгелбеген команда. Ошондуктан Казакстан эки команда менен ойногондо деле көп кыйналбаса керек. Бирок ошентсе дагы бүгүн дагы көк бөрүдө бир негизги дата болуп отурат. Франция биринчи жолу ушул улуттук курамасы менен көк бөрүнү ойноп көрүштү. Тагыраагы Башкортостан өлкөсү менен Франция дебюттук оюнун өткөрүп атат деп айтсак болот. Жана Тилекке каршы 2-0 утулуп калды Башкортостандан. Ошентсе дагы Францияда абдан жакшы сезим менен дагы калышканын жашырышкан жок. Бул көк бөрү алар үчүн жагып кийинки оюндарга сөзсүз жакшы даярдыкта келебиз деген үмүт менен кете беришти. Жалпысынан айта турган болсок, командалык турнирде бүгүнкү учурда Казакстан биринчи орунда келатат. Анда 7-6 медаль бар, баш аягы 19 медаль бар. Кыргызстан экинчи орунда келатат 5-6 медаль менен, 18 медаль бар жалпы жонунан. Ал эми Түркмөнстан үчүнчү орунда келатат. Бирок бул бир нече сааттан кийин бул көрсөткүчтөр дагы өзгөрмөкчү. Себеби бүгүн дагы көп оюндар болду. Азыр саат 6:00 баштап ошо көпчүлүк оюндардын финалдык бөлүгү дагы башталды. Демек Кыргызстан дагы өзүнүн капчыгына көбүрөөк алтын алып келет деп дагы үмүт кылабыз. Айнура,
рахмат. Самат, жогоруда айтылган пикир келишпестиктер оюндардын жалпы маанайына терс таасир тийгизбейт деп үмүттөнөлү. Көчмөндөр, үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2 сентябрда башталып 8 сентябрга чейин уланмакчы. Ага 70 өлкөдөн 3000 жакын спортчу катышууда. Алар спорттун бир канча улуттук түрлөрү боюнча күч сынашат. Жалпысынан 594 медаль ойнолот. Ысык көлдөгү Чолпон Ата шаарынан кабарчыбыз Самат Жумакадыров бизге кыргыз көк бөрү боюнча мелдештери жөнүндө айтып берди. Уктуруубузду улантабыз.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия теле берүүсү.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу микрофонунда Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын учукай мазмуну. Бишкектеги коопсуз шаар долбоорунда орусиялык компания алдыга чыкты. Пакистандын мыйзам чыгаруучулары бүгүн жаңы президентти шайлоо үчүн добуш беришет. Кыргызстан билим берүү министрлиги Түркиянын Маариф фонду менен кызматташтык боюнча түшүндүрмө берди. Крымда татар активисттеринин үйүндө тинтүү жүрдү. Венгрия менен Кыргызстан туризм тармагында кызматташы боюнча меморандумга кол коюшту. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Ооганстан жана Пакистанда иш алып барган террордук ири уюмдардын бири Хаккани түйүнүн негиздөөчүсү Жалолиддин Хаккани оорудан көз жумду. Бул тууралуу ооган талиптери 4-сентябрда билдиришти. Бирок ал качан өлгөнү белгисиз. Ооганстандагы Талибан Жалолиддин Хаккани дарт менен узак күрөштөн кийин көз жумганын Твиттерге жазды. Маркум 72 жашта болчу. Маалыматтарга караганда 10 жылча мурун шал болуп төшөккө жатып калган. 80-чи жылдары советтик аскерлер Ооганстанга киргизилгенден кийин Можахеттердин белгилүү талаа командири катары АКШнын союздашы болуп келген Хаккани кийин келишкис душманына айланды. 2012 жылы Вашингтон түйүндө террордук уюмдардын кара тизмесине киргизген. Хаккани түйүнү формалдуу түрдө Талибан кыймылына киргени менен күчтүү өз алдынча иш алып барган топтордун бири саналат. Алар негизинен Ооганстандын чыгышында жана Кабулда иш алып барышат. Хаккани 70-чи жылдары түзгөн уюмду жетектөөнү бир нече жыл мурун уулу Сираджудинге өткөрүп берген. Сираджудин Хаккани ошол эле маалда Талибан жетекчисинин орун басары. Маркум Талибандын башкаруусу маалында министр кызматында ээлеп турду. Пуштундардын Задран уурусунан чыккан Хаккани Ал-Каиданын ана башы Усама бин Ладендин жакын санаалашы болчу. Бин Ладен кээ бир учурларда Хакканинин Хост провинциясында жайгашкан лагерлеринде башпааналаганы белгилүү. Аналитиктер акыркы жылдары Ооганстан жана Пакистанда болгон ири жардыруулар, расмий адамдарды өлтүрүү, батыш жарандарын уурду учурларын айрымдарын артында ислам мамлекети радикал уюм эмес, дал ушул Хаккани турат деп шектенип келатышат. Алсак, былтыр май айында Кабулдун борборунда дүрмөттөлгөн оор машина жарылганда 150-дөй киши набыт болгон. Ал теракты Хаккани уюштурганы айтылганы менен Сираджуддин Хаккани өзү аудио жаздырып айыптоолорду четке каккан. Ооганстандын коргоо министрлигинин маалымат катчысы Мухаммад Радманиш Хакканинин өлүмү уюмдун ишмердигинде орчундуу бир өзгөрүүлөргө алып келбейт. Акыркы жылдары маркум идеологиялык гана ролду ойноп калган деген пикирин билдирди. 2001 жылдын 11 сентябринде болгон терактардан кийин АКШ талиптер башкарып жаткан Ооганстанга кирип барганда Хакканинин жоочулары кошуна Пакистанга агылышкан. Азыр алар түндүк Вазиристан чөлкөмүндө жайгашкан жана ошол жактан Ооган жергесиндеги терактарды уюштуруп келишет. АКШ жана Ооган расмий адамдары Пакистан атайын кызматтары уюмду колдойт деп көптөн бери айыпташууда.
АКШ администрациясы соңку айда Талибан, Хаккани жана Пакистандык башка согушкер топтор менен байланышы бар жоочуларды аныктады. Биздин баамыбызда Пакистан ошол жоочулар менен мамиле куруп, ошол эле маалда АКШ менен терроризмге каршы кызматташтыкты азайтат.
Деген февральда АКШ Сенатында коопсуздук боюнча угуулар маалында улуттук чалгындоо кызматынын жетекчиси Дэн Коутс. Өткөн ишембиде болсо, Пентагон согушкер топторго каршы чечкиндүү чара көрбөйт деп Пакистанга 300 миллион доллар жардам берүүдөн баш тартканын билдирген. Исламабад Хаккани жана башка экстремист топторду колдойт деген дооматтарды четке кагып келгени менен 2014 жылы түндүк Вазиристанда согушкерлерге каршы рейдтерди күчөткөн. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Москва шаарындагы метродо полиция кызматкеринин өлүмүнө шектүү деп кармалган теги кыргызстандык жаран өзүнүн күнөөсүз экенин айтууда орус мамлекеттик маалымат каражаттары шектүүнүн полицияга берген сурагы тартылган видеону жарыялашты. Окуянын чоо жайын Москвадагы кабарчыбыз Лазар Жаныбек кызы айтып берет.
3 сентябрга караган түнү Москванын Курская метросунда полиция кызматкери 23 жаштагы Андрей Райскийдин сөөгү табылган. Ал башына атылган октон каза тапканы аныкталган. Москва шаарынын тергөө комитети 43 жаштагы Нурлан Муратовго кылмыш кодексинин 317-беренеси полиция кызматкеринин өмүрүнө кол салуу боюнча айып тагылганын кабарлады. Алгач кылмышка шектелип кармалган теги кыргызстандык Муратов 2 сентябрда түнү метронун ичинен полиция кызматкери документин текшерүүгө токтотконун, кийин кабинетине кирип кеткенде атылган октун үнүн гана укканын айтып берген.
Документ дома забыл.
Дальше что было?
Дальше меня поймали, меня документ спросили. Такой кабинет зашел, я стоял около двери, мне сказали, стоял дверь. Я стоял дверь. А потом он внутрь зашел, стрельба, я слышал один раз стрельба.
А говорят, что вы убили?
Нет, я не убил.
Баштабыздар.
Мага кабинеттин тышында туруп тур деген, полицейский ичине кирип кеткен. Мен атылган октун үнүн сырттан уктум. Мен аны аткан жокмун. Ким атканын билбейм деген Муратов интернетте таркаган сурактын видеосунда. Ош облусунун Каракулжай районунда туулуп өскөн Нурлан Муратов 2006 жылдан бери Орусияда иштеп жүргөн. 2008 жылы Оренбургда орус жарандыгын алган. Акыркы жылдары Москвада аялы жана бир туугандары менен бирге турушкан. 14 жана 12 жаштагы эки баласы Кыргызстанда энесинин колунда тарбияланат. Аялы Айнура жолдошу камакка алынган соң батирде тинтүү болуп, кайын энелери менен суракка алынганын айтат.
Ок жерден подстава кылып киргизип неме кылып атышат да бизди сыгып эле кирип алып кирип өлтүрдү деп айтасыңар деп өлтүрбөсө же онун өлтүргөнүн көрбөсө же доказательство то жок болсо же эгерде бирөө көрүп бирөө доказательство кылып камераны чыкса болду майли эле ошончо болду деп моюнга алат элек жөндөн жөн эле ошону подстава кылып атат да мен чалым даже токсойгонду билбейт болчу.
Иниси Эдиктин айтымында Нурлан Муратов аскердик кызмат өтөгөн эмес. Айрым маалымат каражаттары мурунтан маалымдагандай Баткен коо калагына да катышкан эмес.
Армияга барган эмес, алганга өткөн эмес. Себептен бир колу кандай айтсам кыйшат, сол колу оң колу манжалары толук ачылып толук жабылбайт. Короче мындай карап келгенде инвалидность бар да, расмий эмес. Алганга деле например адам менен мушташып кармашып кеткенде деле толук ачылбайт. Даже мына жерден например военный билет гражданство алып атканда деле мына жерден военный билетин алмаштырып атканда негодность не проходил деген военный билет менен алынды. Анан кандай эле Баткен окуясына катыштуу болуп чыгып аткан вообще түшүнүксүз болот.
Москванын тергөө комитети айыпталуучу күбөлөр менен беттештирилгенин, эми бир катар экспертизалар дайындалганын кабарлайт. Лаза Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Берүүбүздү улантабыз. Ош облусунун аймагындагы тарыхый жайларды Сулайман Туу археологиялык музей комплексинин карамагына өткөрүү демилгеси көтөрүлүүдө. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Медер Ниязалиев айтып берет.
Ушул тапта Ош шаарында жайгашкан Сулайман Туу археологиялык музей комплексинин карамагына Ноокат районундагы үч музей жана 11-чи кылымда курулган Өзгөн мунарасы кирет. Сулайман Туу музей комплексинин жетекчиси Султан Абдрахманов Өзгөн мунарасынын айланасында салынып жаткан музейди да музей комплексинин карамагына алып, айланасын жашылдандыруу максатын билдирди.
Өзгөн районунун эли өздөрү ушул ашар жолу менен атайын музей кылабыз, райондук музей кылабыз деген ниеттилик менен уюштурулган курулган имарат экен. Бул кошулса, Кудай буйруса, келечекте биздин бул Өзгөндөгү тарыхый археологиялык баалуу мурастарыбыз турган жер өзүнчө чоң ушул өрөөндөн, ушул аймактан табылган тарыхый археологиялык этнографиялык баалуулуктарга бир чоң жай болуп зыяратка келген туристтик тилек менен келген адамдардын бардыгына бул жер өзүнчө бир өзгөчөлөнгөн жер болуп берери.
Өзгөн районунун аймагында Бахмалдың мазары, 11-чи кылымдарда караханиттердин соода борбору болуп турган Шоробашат жайы, Имам Сараксы күмбөзү сыяктуу тарыхый жайлар бар. Мында айрыкча акыркы жылдары кайрадан оңдолуп, өзүнчө окуу борбору болуп жаткан Имам Сараксы күмбөзүн зыярат кылып келген ички жана тышкы туристтердин саны көбөйүүдө дейт. Тарыхый жайдын уюштуруучусу Авазбек Турсунбаев. Бирок Имам Сараксы күмбөзүн азырынча Сулайман Туу музейинин карамагына кошуу мүмкүн эместигин кошумчалады.
Бул проекттин биринчи этабы буткан да. Азыр бул мазар өзү. Экинчи этапта мечит, Куран курсу, анан кийин библиотека курулат. Полный этап бүткөндөн кийин мындай Сулайман Туу музейин келишими негизинде болот да бул нэмелер. Азырынча бул биз проекттин 1/3 болгон да берди. Жеке оюм бул жер тарыхый адам болгондон кийин бул Өзгөндүн өтө терең тарыхы болгон үчүн бул жерде компетентный ал ошо тарыхты биле турган, тарых менен эмне болгон жер башкарыш керек.
Тарыхый жайларды Сулайман Туу музейинин жол картасына түшүрүүнүн мыйзамдуулугун карап жатабыз дейт. Өзгөн районунун акиминин орун басары Болот Дыйканбаев.
Өзү мыйзам дайыма мамлекеттин кызыкчылыгына, элдин кызыкчылыгына иштеш керек. Мыйзамда жооп бербейт деп туруп эле мал каптап, же болбосо бирөө келип топурагын чукуп алып, казып алып, же болбосо дагы бир бирөө келип үй сала калып, же бирөө келип магазин сала калыш бул болбойт. Тарыхый жерде тарыхтын өзүнүн нускасын, өзүнүн жанагы ордун сактап калышыбыз керек. Мына ошон үчүн бул мыйзамдуулук жагын Кудай буйруса карап чыгабыз.
Тарыхчы Жолдошбек Бөтөнаев Кыргызстандагы бардык эле тарыхый жайлардын башын бириктирип, чет элдик туристтер үчүн ыңгайлуу жол карта түзүү керек деген пикирде. Жергиликтүү бийлик мындай иш аракетке көмөктөшкөнү дурус болот дейт. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунан ушуну менен шейшембинин кечиндеги кезектеги берүүсүн аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен маалымат кабарларды азаттык.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар.